Budite in. Slušajte informativne emisije Radio Banovine. Slušajte Kroniku dana.
Poštovani slušatelji, lijep vam pozdrav u središnjoj informativnoj emisiji Radio Banovine Kronici dana.
Slušajte Kroniku dana.
85% zaposlenih u srednjim te 89% zaposlenih u osnovnim školama odazvalo se danas štrajku, pokazali su podaci za jutarnju smjenu koje su iznijela dva najveća školska sindikata. Predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Branimir Mihalinec rekao je da nisu prikupljeni svi podaci iz svih škola u Hrvatskoj, a s obzirom da je pao sustav Karneta, glavni elektronički servis preko kojeg su sindikati zaprimali izvješća o odazivu. Poručio je premijeru Andreju Plenkoviću, koji je rekao da mu nije jasno čemu štrajk učitelja, da brojke o odazivu pokazuju da učitelji jasno znaju zašto štrajkaju. Predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem smatra kako vlada itekako može biti zabrinuta s obzirom na inicijalne brojke o odazivu štrajku. Ocijenila je i kako je organizacija štrajka uspješna, što pokazuje podatak da od 867 podružnica tog sindikata listić koji pokazuju ustanove koje ne sudjeluju u štrajku je prazan, a da je u Međimurskoj županiji odaziv više od 99%. Budući da se radi o cirkularnom štrajku, što znači da se prvog dana štrajka u cijeloj zemlji, a potom svakog dana u ponekoliko županija, sindikati su najavili da se u petak blokada rada školskih ustanova nastavlja u Splitsko-dalmatinskoj, Dubrovačko-neretvanskoj, Međimurskoj i Varaždinskoj županiji. O ovoj temi čitajte i na našem portalu. Predsjednik kluba zastupnika HNS-a Milorad Batinić izjavio je nakon eskalacije krize unutar vladajuće koalicije oko povećanja plaća prosvjetarima da njegova stranka ne odstupa ni milimetra od zahtjeva za povećanjem koeficijenata složenosti poslova. S obzirom na poruku premijera Andreja Plenkovića da ne pristaje na ultimatume, Batinić pojašnjava kako nije riječ o ultimatumu. U strategiji obrazovanja piše, vjerujem da je predsjednik vlade upoznat s time da treba povećati ne samo standard nego i uvjete rada učitelja. Naš zahtjev za koeficijentima je dio strategije i obrazovne reforme i o tome komuniciramo od svibnja, kazao je Batinić. Premijer Andrej Plenković ocijenio je danas da je štrajk koji je počeo u osnovnim i srednjim školama apsurdan i nepotreban, te apelirao na sindikate da budu razumni i vrate se dijalogu. Razgovarali smo sa sindikatima, provedeno je mirenje, ponudili smo im 2% povećanje plaća u ovoj i isto toliko u idućoj godini. Iz nekog nedokučivog razloga sindikati to nisu prihvatili, rekao je Plenković na početku sjednice vlade. Umjesto da prihvate ponudu vlade, ustrajali su u zahtjevu za promjenom koeficijenata učitelja i nastavnika, što se regulira uredbom koju donosi vlada. Nije postojao opravdan razlog za ovaj štrajk, rekao je Plenković, te podsjetio kako je njegova vlada provela obrazovnu reformu i u škole uvela novu metodologiju koja bi učenike bolje trebala pripremiti za tržište rada. Zahtjeve sindikata ocijenio je isfabriciranim, apsurdnim i nepotrebnim. Istaknuo je da ovo nije bio trenutak isteka ni temeljnog ni granskog kolektivnog ugovora. Mi smo tu da razgovaramo, nadam se da će razum prevladati, poručuje premijer. Policija je učinila sve što je potrebno da večerašnja kvalifikacijska nogometna utakmica za Euro 2020. između reprezentacija Hrvatske i Mađarske na Splitskom poljudu protekne u redu, izjavio je u Splitu potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Dodao je kako policija sve ove dane, ali godine pokazuje da je vrlo učinkovita u rješavanju svih situacija koje se tiču javnog reda, mira i sigurnosti građana. Splitska je policija ranije danas izvijestila da je jučer dan prije utakmice na poljudu ukupno privedeno 24 osobe, među kojima su 23 hrvatska državljanina i jedan mađarski državljanin, uglavnom zbog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Od toga 3 osobe su uz optužni prijedlog privedene na nadležni prekršajni sud. Među privedenima 7 osoba je kriminalistički obrađeno i prekršajno prijavljeno zbog postojanja sumnje u preprodaju ulaznica. Od tih osoba oduzeto 11 ulaznica, rekli su iz splitske policije. Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak izjavila je da nije karijerno vezana za politiku, da je povećanje plaća učiteljima dio reformskih procesa, te da je u vladu došla jer je plan reforme u obrazovanju i znanosti od početka bio vrlo jasan. Prvog dana štrajka u osnovnim i srednjim školama Divjak je na pitanje je li današnja sjednica vlade njena posljednja ustvrdila da je njezina zadaća provođenje reformi u sustavu odgoja i znanosti, a povećanje plaća učiteljima i nastavnicima dio je reformskih procesa. U vezi svoje pozicije opozicija u vladi ustvrdila je kako ona nije karijerno vezana za politiku, već se prihvatila zahtjevnog resora i zadaće. Ustvrdila je da je u vladu došla zato jer je od početka bio vrlo jasan plan reformi u sustavu obrazovanja i znanosti. To je moja zadaća u trenutku kada ne mogu raditi na tome, onda je pitanje što mogu raditi, rekla je. Najavila je kako će o svemu razgovarati s premijerom Andrejom Plenkovićem, kao što će to učiniti i HNS. To je vrlo ozbiljna tema i na toj se temi ne može solirati, kazala je ministrica. Premijer Andrej Plenković danas je rekao da vlada ulaže maksimalan napor kako bi se dobilo bilo kakve nove korisne informacije o sudbini pomorca Dine Mikšića nakon potonuća tegljača Bourbon Road u Atlantskom oceanu 26. rujna. Izvijestio je da je vlada i cijela diplomatska služba cijelo vrijeme u kontaktu s francuskim vlastima kojima su nakon što ih je vlada dobila od Europske agencije za pomorsku sigurnost proslijeđene satelitske snimke Atlantskog oceana upravo u dijelu gdje se nesreća dogodila. Pretražuje se, dodao je premijer, područje koje je dva puta veće od površine Hrvatske. U svakom slučaju angažman je maksimalan i konstantan i radit ćemo to dok god ne dobijemo bilo kakve informacije koje bi mogle biti korisne, zaključio je premijer. Ministar rada Josip Aladrović danas je rekao da vlada nije spremna mijenjati koeficijente prosvjetarima, a HDZ neće pristati na ultimatume HNS-a koji prijeti izlaskom iz koalicije ako se ti koeficijenti iduće godine ne povećaju za 4,3%. Koeficijenti su uređeni uredbom, to je jednostrani akt vlade. Može se dogoditi da se vlada na to odluči, ali u ovom trenutku čvrsto stojimo kod svojih stajališta, izjavio je Aladrović uoči sjednice vlade. Ponovio je da je u pregovorima sa školskim sindikatima ponuđen dodatak od 4% prosvjetnim djelatnicima kroz granski kolektivni ugovor, no oni nisu pristali ni na kakvo kompromisno rješenje. Dodao je da je ponudom od 4% povećanja plaća u prosvjeti, odnosno s 3,20 milijuna kuna, vlada jasno pokazala želju za uređenjem sustava, te da je pozicija vlade vrlo jasna. Predsjednik vlade Andrej Plenković predstavio je na sjednici vlade novi kalendar obilježavanja blagdana i spomendana, izrazivši uvjerenje da će takav način obilježavanja biti primjereniji i bolji, te omogućiti da se izbjegne svaka nedoumica, konfuzija i nedorečenost. Plenković je predstavio popis novih predloženih blagdana, prema kojem bi Dan državnosti bio 30. svibnja, ne 25. lipnja kao dosad. Tog datuma 1990. bilo je konstituiranje prvog višestranačkog demokratskog sabora, napomenuo je Plenković, a tim prijedlogom se Dan državnosti vraća na datum na koji se obilježavao 2001. godine. Druga promjena odnosi se na 18. studenoga koji postaje Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. Dodaju da su sva tri datuma po njemu emotivno u pogledu kako ih percipira hrvatski narod i građani i da se tim blagdanima na primjeren način pozicioniraju oni ključni datumi koji su obilježili nastanak moderne i suverene hrvatske države. O ovoj temi čitajte i na našem portalu. Vlada je uputila u Sabor izmjene zakona o radu i pet pripadajućih zakona koji definiraju dobu koje je moguće zadržati se u svijetu rada, te izmjene zakona o mirovinskom osiguranju kojim se na 65 godina života vraća granica za starosnu mirovinu i smanjuje penalizacija za ranije umirovljenje. Vraćanje granice za starosnu mirovinu sa 67 na 65 godina života bio je jedan od zahtjeva referendumske inicijative 67 je previše, koja je za to prikupila više od 700 tisuća potpisa, a vlada je ovim izmjenama, rekao je ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović, u cijelosti preuzela njihove prijedloge uvažavajući činjenicu da je neosporno prikupljen dovoljan broj vjerodostojnih potpisa. Dodao je da vlada ne odustaje od poticanja dužeg ostanka u svijetu rada i kasnijeg ostvarivanja mirovine. Naravno, za one osobe koje mogu i žele raditi nakon 65. godine života, to jest do 68. godine života, te se uz izmjene zakona o mirovinskom osiguranju predlaže i izmjena radnopravnih propisa u tom smislu, rekao je ministar. U Petrinji je danas otvoren novi tekstilni pogon Tenako grupe iz Zagreba. Ova je tvrtka svoj pogon iz Zagreba preselila u Petrinju i pritom zaposlila 15 djelatnica, a u planu su i nova zapošljavanja, najavio je jedan od vlasnika Mislav Tadić.
Tenako grupa se bavi proizvodnjom medicinske odjeće, posteljnog rublja, gastro odjeće i odjeće za potrebe hotela. U tom segmentu jako puno sredstava ulažemo u razvoj novih proizvoda i isto tako jako puno planiramo ovdje uložiti u neke novije tehnologije koje bi ubrzale procese same proizvodnje. Trenutno smo zaposlili 15 djelatnica, do kraja iduće godine to će biti od minimalno 30. Naši planovi su puno veći, ali uvijek smo oprezni u svojim izjavama i obećanjima.
Tadić je dodao kako su opremanje tekstilnog pogona za sad uložili oko 300 tisuća kuna, a su investitori su u najmodernijoj lakirnici za namještaj koja se nalazi u istom prostoru. O kakvoj je lakirnici riječ pojasnio je Mario Franjko, vlasnik tvrtke Lukas Design.
Napravili smo ovaj pogon gdje smo već zapravo izbacili neke prve proizvode, reći ću to zapravo tesne. Radili smo za jedan najveći drenjak na svijetu koji je sad evo ovih dana isplovio. To nam je zapravo bilo prvi primarni, odnosno premirni posao. Ne? Znači, osim znači, ovih strojeva koje vidite ovdje, znači to su strojevi za brušenje i za lakiranje, znači visoko kvalitetno, kako se zove, lakiranje medijapana i masiva. Radimo znači i namještaj po mjeri, odnosno to su više opremanja, veće opremanja, kako se zove, ustanova i raznih, kako se zove, bolnica i slično. Ne? U ovaj tu pogon trenutno, znači kad smo ušli, uložili smo znači sa strojevima oko cca 3 milijuna kuna i to nam je sad zapravo prvi korak i sad bi još tu trebali, znači na tu investiciju bi se još trebalo nadovezati, znači još nekakva investicija otprilike još toliko, ne. I znači još zapošljavanje od cca do 10 do 15 ljudi, ne. Znači sad ukupno ih nas je kazao ovdje u ovoj firmi 5 ljudi, a kažem znači unutar godinu dana će biti još, ja se nadam, 15.
Projekti su ovo koji ne samo što stavljaju nekad zapušteni prostor bivše stolarije u funkciju, već novim zapošljavanjima pridonose razvoju grada i poboljšanju standarda građana. Zadovoljan time i petrinski gradonačelnik Darinko Dumbović.
Svako radno mjesto u gradu Petrinje nas veseli i daje nam na neki način novu snagu, novo samopouzdanje. Na kraju sigurnost. Znamo da je danas radno mjesto nije lako dobiti i kada je to radno mjesto u ovakvim uvjetima kao što su tu ovdje u našoj bivšoj stolariji, mislim da je to nešto što treba reći prije svega veliko hvala svima koji su u ovoj grupi, mogu reći tanako, dali sve od sebe da naprave evo, prostor koji je dostojan rada, dostojan je proizvoda i svega onoga što će iz ovoga izaći, to je jedna određena sigurnost. Kad pogledamo da je ta sigurnost bitna, da danas kada čovjek dođe i ide na radno mjesto, ima svoju dobru plaću, kada ima taj svoj siguran posao, kada dođe poslije i svojoj vlastitoj kući, osjeća se vrednijim. To je u stvari prava vrijednost društva i daje karakter čovjeku, da nije prepušten sam sebi. Mi kao grad ćemo morati imati još više samopouzdanja, isto kao i ovi poduzetnici, da okrenemo prema njima određen novac koji bi oni u stvari napravili nadgradnju života u gradu Petrinji.
Dodajmo kako su novi poslovni prostor tvrtke blagoslovili župnik župe preobraženja gospodnjeg velečasnik Damir Ceković i trajni đakon Vjekoslav Uvalić. Teška prometna nesreća u kojoj je poginula jedna osoba jutro se dogodila između Bekteža i Gradišta u blizini Kutjeva, javlja Požega portal. Policijska uprava Požeško-slavonska potvrdila je da je u prometnoj nesreći smrtno stradala osoba na državnoj cesti D51 između Bekteža i Gradišta. Prema prvim informacijama, vozač automobila novogradiških registarskih oznaka zabio se u kamion. Navodno je vozač osobnog vozila marke Škoda novogradiških registarskih oznaka izravno udario u teretno vozilo kamiona, nakon čega se odbio i udario u betonski most. Prema riječima očevidaca, vozač je na mjestu ostao mrtav. Osobno vozilo je smrskano gotovo do neprepoznatljivosti, a vjeruje se da je uzrok prometne nesreće sklizak kolnik i neprilagođena brzina. Više detalja o uzroku prometne nesreće bit će poznato po dovršetku policijskog očevida, a o ovoj temi čitajte i na našem portalu. Sisačko-moslavačka policija izvijestila je da traga za Nadom Bekić, rođenom 27. ožujka 1991. godine, s prijavljenim prebivalištem u mjestu Gornji Viduševac na Glinskom području. Ona se 29. rujna u poslijepodnevnim satima udaljila, te joj se gubi svaki trag. Nada je srednje tjelesne građe, visoka oko 170 cm, kratke ravne kestenjaste kose, zelenih očiju, bez vidljivih osobnih znakova, a u trenutku nestanka bila je odjevena u donji dio trenirke i tamnu majicu dugih rukava. Kako dosadašnje intenzivne mjere traganja nisu rezultirale njenim pronalaskom, policija poziva građane da ukoliko imaju saznanja gdje se nalazi ili su je vidjeli, da to dojave putem elektroničke pošte na nestali@nestali.hr, obavijeste najbližu policijsku postaju ili nazovu telefon 192. Više donosimo na našem portalu. Na raskrižju Mosta Gromova i Rimske ulice u Sisku u noći između srijede i četvrtka, nešto poslije pola noći, dvije su osobe teško ozlijeđene kada je automobil u kojem su se vozili izletio sa Sisačkog mosta na željezničku prugu. Policija je izvijestila da je 20-godišnjak upravljao osobnim vozilom našičke registracije, te krećući se iz smjera ulice Josipa Jurija Strossmayera u smjeru Zagrebačke ulice, dolaskom do semaforiziranog raskrižja prema Rimskoj ulici, započeo skretanje u desno na silaznicu, tom je prilikom izgubio nadzor nad vozilom uslijed neprilagođene brzine i stanja ceste, a potom vozilom probio metalnu zaštitnu ogradu mosta te sletio na željezničku prugu. Alkotestiranjem vozača utvrđena je koncentracija alkohola od 1,41 promila. Očevid na mjestu događaja uz policijske službenike vodila zamjenica općinske državne odvjetnice u Sisku. Protiv vozača općinskom državnom odvjetništvu u Sisku podnesena je kaznena prijava zbog izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu. Više donosimo na našem portalu.
Vrijeme sutra.
Pretežno sunčano ujutro uz moguću maglu, vjetar većinom slab, najniža temperatura zraka od 5 do 8, a najviša dnevna oko 18 celzijevih stupnjeva. Bila je ovo središnja informativna emisija Radio Banovine Kronika dana. Hvala vam na pozornosti i ostanite i dalje uz naš program.
Slušali ste Kroniku dana, više na portalu www.radio-banovina.hr.